Noi avem astăzi praznic împărătesc, el e vârful, accentul principal al sărbătorii, tăierea împrejura Domnului 8 zile de la Crăciun. Pe urmă, sigur că este sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, Marele Arhiereu, Marele Arhiepiscop din Cezarea Capadociei, și anul acesta, peste aceste semnificații ale zilei de 1 ianuarie, se suprapune și puterea duminicii dinainte de Boboteasă. Praznicele mari au, unele din ele, ca un fel de martori, ca un fel de curte, așa zicând, protectoare, înainte și după. Așa Crăciunul a avut duminică înainte de Crăciun, duminica de după Crăciun. Este o înainte prăznuire, o după prăznuire. Așa și la Boboteasă se poate serba, dacă calendarul ne permite, adică sunt zile destule, o sâmbătă înainte de Boboteasă, o duminică înainte de Boboteasă. Și pe urmă, sâmbătă după Boboteasă, duminică după Boboteasă, cu texte speciale, cu accent anume. Nefiind o duminică specială înainte de Boboteasă, puterea ei trebuie suportată de ziua de 1 ianuarie. De aceea am citit mai întâi Evanghelia Sfântului Vasile, s-a citit azi noapte, Evanghelia tăierii împrejur am citit-o cursiv, cum ați auzit, și apoi Evanghelia pregătitoare a Bobotezii. Iubiți credincioși, noi facem această experiență la care vă îndemn pe cei care încă nu v-ați lipit de noi, citirea Sfintei Scripturi cu bucățica, capitolaș de capitolaș. La Noul Testament suntem deja nu știu la câta întoarcere, nu-i așa? Și lucrul acesta nu e lipsit de importanță. Pe de o parte, toată încărcătura Sfintei Scripturi, cuvântul viu al Sfintei Scripturi, el se depune cu minte, fără o miză specială de știință, de cunoaștere, în sufletul nostru, iar el răscolește toată acumularea sufletului nostru. O răscolește, o preia și o califică. Și acesta este un proces de care nu ne dăm seama de când în timp, mai târziu, când observăm cum lucrurile pe care le-am acumulat în cultura noastră sau în biografia noastră sunt puse în legătură în sufletul nostru cu versete din Sfânta Scriptură, cu înțelesuri legate de viața și de lucrarea Mântuitorului Hristos. Pe de altă parte, noi facem aici la Slobozia un efort deosebit pe care, nu știu dacă îl reperați sau îl numiți cum se cuvine, dincolo de părerea dumneavoastră că preotul se dă rotund în fața dumneavoastră cu predică la fiecare slujbă. Noi, de fapt, încercăm să ne apropiem de textul Sfintei Scripturi. Faptul că încercăm la fiecare citire de duminica să stoarcem textul cu posibilitățile noastre de înțelegere ale momentului respectiv, ale duminicii respective, de înțelesuri care sunt pentru noi importante în acea zi. Rezultă de aici o îmbogățire pentru conștiința noastră a textului. De fapt, o decodificare cumva a textului, duminică de duminică, an după an, an după an, și gândiți-vă că sunt atâți ani de când facem lucrul acesta. E o acumulare pe care nu știu dacă o prețuim cum se cuvine. Ori asta ne dă posibilitatea ca la nouă citire să fim atenți la alte și alte nuanțe ale textului. De pildă, ne putem propune Evangheliile Crăciunului și ale acestei perioade când sărbăm întruparea Domnului, sunt niște evanghelii foarte, foarte grele. Odată cu simplitatea lor, sunt de fapt niște evanghelii foarte grele. Pentru că Matei a scris pentru evrei, Luca n-a scris în primul rând pentru evrei, poate că a scris mai mult pentru roman, pentru cei dintre creștinii, dintre păgâni, are cu tot o altă abordare. Lucrurile se completează, dar Evanghelia trebuie cunoscută, cum să spun, să-ți dai seama, măi, omul ăsta a vorbit într-un anumit fel. Formulările sunt extraordinar de adânci până în nuanțe, pentru că la un moment dat poți fi șocat că nu este mărturisită fecioria Maicii Domnului. Poți fi șocat că nu-i mărturisită foarte clar. Dar dacă ești atent la nuanțe, îți dai seama, pentru că Evangheliile nu sunt cărți de ceartă, ele nu sunt cărți de dialog, de adversitate, nu? Cum s-ar chema lucrul acesta? cărți de competiție, cărți de întrecere, cărți de apărare, neapărat. Nu sunt cărți apologetice. Sunt cărți care afirmă pur și simplu realități. Și afirmă realitatea și numind-o foarte clar, și trecând-o sub tăcere, dar atrăgându-ți atenția că acolo e o tăcere conștientă, e o tăcere cu conținut, e o liniște cu conținut, nu e o liniște neutră. Deci acolo e o tăcere cu tensiune, care te obligă să te uiți atent și să vezi între termenii tensiunii ce conținut are acea tăcere. Adică faptul că nu se spune nimic. Nu? Ne putem gândi, uite, de la naștere, 8 zile, 12 ani, 30 de ani. 30 de ani. La Evanghelia de la Luca de astăzi, cu câtă grijă, când o numește pe Maica Domnului, o numește mama lui. Când îl numește pe Iosif, nu numește tatălui. Zice Iosif. Iosif și mama lui. Dacă a zis Iosif, de ce n-a zis Iosif și Maria? Ce nu putea să spună Iosif și Maria? Sau dacă a zis mama lui, nu putea să zică și tatălui? Dar a zis Iosif și mama lui. Și la Matei există lucrul acesta. Când îl numește pe Iosif, direct îl numește Iosif și nu califică relația de paternitate eventuală între Iosif și prunc, iar când vorbește de Maria, accentuează, e mama lui. Maica Domnului se adresează pruncului la 12 ani, parcă uzual, pentru limbajul social. Noi, părinții tăi, te-am căutat. Zice Maica Domnului, iată, zice, fiule, de ce ne-ai făcut așa? Iată, tatăl tău și eu, vedeți, Maica Domnului riscă o formulă de conveniență, o formulă socială. La care băiatul de 12 ani răspunde abrupt, el care a fost tăcut până atunci, că nu se mai spune nimic despre asta, răspunde cu o replică aproape dură. Zice, de ce era să mă căutați? Nu știați oare că în cele ce sunt ale tatălui meu mi se cuvenea să fiu? Deci dă un răspuns în care pune la punct problema. Și așa mai departe. Deci Sfintele Evangheliei, iubiți credincioși, nu sunt de a le obliga la comandă să le storci de înțeles, ci când se dezvăluie ele, ușurel, ușurel, după cum ți-e sufletul pregătit, să vezi nuanțele compoziției. Asta e cea mai teribilă temă pentru un teolog sau pentru un om care vrea să studieze Noul Testament. Structura, compoziția cărții, limbajul, tipul de limbaj, cum sunt lucrurile numite, de ce e numite așa, cum e compoziția cărții, domnule, cum vin lucrurile, cum se desfășoară, cum se revine sau cum nu se revine asupra lucrurilor. Pentru că această carte este cartea, nu este o carte oarecare, este cartea prin excelență. Fac o mică paranteză. Mi-a povestit cineva odată, nici nu mai știu cine, apropo de un alt învățământ, nu cel de astăzi, să mă ierte domnul profesor sau doamnele profesoare care sunt de față, un alt învățământ care dădea cultură elevului și era preocupat să creeze cu adevărat o cultură generală și evoca lecțiile de limba română din clasa noua, cum ar fi clasa noua acum, deci prima clasă de liceu. Și spunea că profesorul de română aducea Iliada și luau Iliada bucățică cu bucățică și studiau un cânt, un an de zile. Un an de zile studiau Iliada. Dar lucrând în amănunt asupra structurii, nu mai spun că intrau în mitologie și toată mitologia aceasta care e la baza culturii Europei în felul ei din direcția păgână, o cunoșteau și ce deschideri făcea treaba aceasta în atâtea și în atâtea domenii, dar învățau tehnica artei cuvântului. Deci învățau arta cuvântului. Profesorul își propunea ca ei, când vor veni în legătură cu un text de beletristică, ei să poată conștientiza mijloacele artistului pe care le folosește în poezie, în proză, nu știu ce. Deci să conștientizeze cum lucrează autorul pentru ca să creeze tensiuni, să numească sau să lase nenumiți și câte și câte. Deci figuri de stil și tehnicile artei cuvântului erau conștientizate într-un an de zile. După care intrau ca în brânză în orice element de literatură. Nu mai era niciun fel de problemă. Pentru că orice text de literatură care venea în față era comentat liber de profesor și de elevii lui care învățaseră carte. Deci un an de zile exercițiu pe un cânt sau două din Iliada, dacă vă imaginați. Ai ales câteva pagini. Dacă un text din acesta, un text de literatură veche, rabdă un asemenea tratament, gândiți-vă la un text scris de Dumnezeu. Câtă grijă ar trebui să avem față de el, câtă prețuire, cu câtă atenție ar trebui să tot revenim asupra lui pentru ca să ne uimim de compoziția, de înțelepciunea, de conținuturile deosebite pe care el le întrupează. Acum suntem mai mulți, deci încă o dată vă urez la mulți ani, dragii mei, Dumnezeu să ne dea sănătate și să putem cu curaj să abordăm și acest an și să-l parcurgem cu bine și să-l vedem cumva la picioarele noastre peste un an cu rezultate deosebite, așa cum visăm sau cum dorim fiecare dintre noi.